Kjære Herre Jesus, vi vil be deg enda en gang i dag at du må være hos oss, og takk fordi vi får be så fortrøstningsfullt og regne med at du hører oss når vi ber. Vi takker deg, Herre, vi som har vært sammen her noen dager og har fått ta imot mye godt ifra deg. Vi takker deg, og vi ber at du må gi oss at vi kan gjemme det i takknemlige hjerter og tro det som vi har hørt, og at du vil lede og styre hver enkelt en av dine inntil vi er trygt hjemme hos deg. Vi ber også for den som ikke har sin sak i orden. Kjære Gud, der er vel kanskje også slike. Vi ber at ordet må virke til sann omvendelse, til bekjennelse av synder, og til troens tilflukt til deg, Herre Jesus, vårt eneste håp. Så får du også signe denne stund og være hos hver enkelt, også hos meg, Herre, som har det store ansvar å legge ditt ord frem. La det alt skje i din ånd og til ditt navns ære. Amen. Den teksten som jeg skulle tale om i dag, den finner vi hos profeten Jesaja i kapittel 49. Det er dagens prekentekst, det som er satt opp for gudstjenesten i kirkene, og vi skulle ta den frem, også vi som er samlet her. Det er Jesaja kapittel 49, og fra vers 13. Juble, dere himler, fryd deg, du jord, i fjell bryt ut i frydesang, for Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige. Sion sa, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Ja, om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg. Jeg hadde tenkt på grunnlag av dette Guds ord å prøve i dag også å tale litt om trøst. Ja, om trøst. For vi som lever på denne sorgens jord, vi trenger alle sammen til trøst. Det begynner med en gang, det. Vesle barnet som er så vidt kommet til verden, det trenger trøst. Den første song jeg høyra fikk, var mor si song ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, jeg kunne gråten stogga. Har vi opplevet alle sammen. Og senere i oppveksten med de mange år med brytning og vanskeligheter og indre uro, som et barn og en ungdom opplever, så opplever han mange ganger det at han trenger trøst. Det er ikke så godt. Det er vanskelig å være menneske. Det begynner enda for en liten enn det. Og det blir ikke noe annerledes etter hvert. Vi har så mye som vi bærer på, og vi trenger virkelig å få trøst. Spørsmålet er jo da hva et menneske går hen når han skal finne trøst. For man kan jo ikke ta den ut av luften, så å si. En må finne et eller annet som er slik at sorgen kunne bli dempet av, og han kanskje en dag kunne bli vendt til glede. Det är ett problem för alla människor, det är inte tvivel om. Var ska en gå hen? Kanske är det inte någon större olycka på denna jord än den att inte folk vet var de finner den sanna tröst. Men vill finna trösten där var där ingen hjälp är. Åh, vad det är för en förtvilet olycka för människans barn. De känner sorg, de känner smärta, de har vondt, som vi säger. Var går de då hen för att få tröst? Ack ja. Ja, det är för den som inte vet bättre, så är det att gå ut i världen. Det är att trösta sig med flasken. Ja, fryktelig. Ja, det är den största tragedien på många måter, det är för många människor. När de ska ha tröst så är det gå till flaska. Jag läste ett sted en gång en leveregel som en hade satt upp, och det var det att gå till flasken med din glädje, men aldrig gå till flasken med din sorg, stod det. Jag för min del vill förbedra den och säga det att du bör helst inte gå till flaska varken med din glädje eller med ditt sorg. La den stå. Du skönner vad jag menar. För det är väl helt säkert att den tröst som människor kan finna där är förtvilet. Jag kom så för det här igår. Vi kom till att snacka någon stycken om vad vi hade upplevt i världen, och jag kom till att tänka på de åren som jag var i Vaterland, 8 år på 30-åren, och traff märkliga goda människor och samarbetet med fröken Anna Jensen, som någon kan ha hört om, och då traff vi folk samma tider som hade sökt sin tröst och glädje i flasken. Det som jag, ja, det kunde jag snacka länge om. Men det som jag kom till att tänka på igår, jag hade nästan glömt det. Det var en också sen kväll, om jag satt uppe i prästeboligen i 3:e etage i menighetshuset, så ringer det, och så är det en kar. En kar av dem som plejde att gå om lördagen på fröken Jensens möte, och vi hade en lång samtale. Det ska jag inte påstå att jag husker så mycket om, men de samtalen lignet varandra väldigt ofta dig. Ja, sa han om sidor, ja, då tror jag det att det är kanske bäst att du får denna herre, då, sa han. Tänk, så trakk han upp på baklomma en svär brännvinsflaske. Och satt en glask, så stod den på skrivbordet mitt. Ja, vad vill du jag ska göra med den, då, sa han. Ja, jag vill i hvert fall ikke han, sa jeg. Ikke jeg heller, sa jeg. Kom, så går vi ut, og så gikk vi ut på kjøkkenet. Og så trakk vi opp brennvinsflaska. Jeg har faktisk gjort det en gang, altså, i mitt liv. Jammen har jeg det. Og så slo vi alt sammen ut i vasken, og du, hvor det luktet, jeg visste ikke at brennvin kunne lukte så forskrekkelig. Ja. Ja, det var en herlig stund, det ska vara visst. Det är inte någon tröst i de tingene där. Det är inte någon tröst i att gå ut i världen och adspredes. Man ska ta tankene bort. Få en till att glömma nöden. Glömma samvittighetsnöden. Glemme det agge som sitter där inne och som minner om att det har du gjort. Vad tröst ska en få av det? Ja, det finner man inte ute i världen. Det finner man inte i adspredelsen. Det finner man inte. Man finner inte några andra städer än hos Jesus. Och då är det inte stort poäng det som står här i texten vår, alltså att Herren tröster sitt folk, står det. Sitt folk. Ja. I sammenhengen, vet du, så det jo tale om det trøsteboken hos profeten Esaias, dette der. Situasjonen jo at de bortført til Babylon, og den dype sorg det at Jerusalem der murene ligger nede. Og de kan ikke glede seg, de henger harpen på vidjen, og de kan ikke synge Sions sang i fremmed land. Og de kan ikke glemme Jerusalem, og det nøden. Og nå sier Herren her hos profeten at den sorgen skal han ta seg av. Men det som vi skal ta til oss her, at det gjaldt den gang, som det gjelder nå. Den sanne trøst, den skal hans folk få. Og derfor, kjære venn, så vil jeg få lov til å si deg det. Hvis du går og bærer på en nød, hvis du går og bærer på en følelse av at det, om noen kunne gi meg den sanne trøst, så jeg kunne få lov til å være glad, kunne få lov til å kjenne glede, og ja, da skal jeg si deg det, at Herren vil svært gjerne gi det. Han vil ganske visst gjerne gjøre godt imot alle, han som er god, han vil det. Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige, så vi får så mye godt alle sammen som vi ikke har fortjent. Men den trøst som Gud fremfor alle ting vil gi til hvert menneskes hjerte, den for hans folk. Ja, den for dem som hører ham til. Derfor det om å gjøre og bli klar over den ting. Du får ikke den sak i orden, og får ikke den rette hjertets trøst, altså, før han har fått gjort det med deg, at han har tatt deg inn i sin flokk og gjort deg til en av dem som hans folk. Det helt sikkert. Herren trøster sitt folk. Jeg vet nok det at det mange som søker hjelp hos Gud. Det gjør de. Vi hørte veldig sterkt om det nå her i den forrige timen. At menneskene søker efter religiøse opplevelser. Søker efter noe som kan gi en indre tilfredsstillelse, noe som liksom kan løfte opp og gjøre en glad, og så står en med hendene opp og priser Gud, og priser Gud, og priser Gud. Ja. Det falsk trøst alt sammen, så lenge jeg ikke hans folk der tal om. At du en av dem som hører han til. Det en liten sang, en god sang som vi bruker ofte. Hvor salig den lille flokk som Jesus kjennes ved. Ja, det den som salig. Hvor salig den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelser har det nok nu og i evighet. Ja, det det som budskapet vårt her i dag. Det ikke noe nytt, vi har hørt det alle så ofte. Men må det bli levende for hvert menneskehjerte. Den sanne trøst, den eier Guds folk, den eier den troende. Det eier den som hører hjemme i flokken som Jesus kjennes ved. Det en forunderlig ting. Nå i våre dager det så kolossalt mye tale om kirken. Og det så mye tale om kirken. Kirken opp og kirken ned. Det tale om å organisere kirken, og det har du jo med stor dyktighet klart å få til med en slags ordning for kirken her i dette land. Ja, ja. Og så er det jo da så sørgelig at det er så mange kirkesamfunn, og så er det om å gjøre at vi skal kunne slå det sammen, alt sammen. Og det holder de på med til de grader nå for tiden. Akk, hva arbeidstimer som er gått med til det, du. Ja, for den saks skyld var det brukt både av tid og penger for å fremme det som man kaller den økumeniske bevegelses store mål, at hele kristenheten skal bli ett. Åh, det er så sørgelig at det er så mange kirkesamfunn, sier de, vi må bli ett. Ja, det arbeider de med, vet du. Og det er ikke noen grunn til at vi ikke skal kunne snakke om det i våre forsamlinger. For det som skjer, det er at det sitter noen menn ifra de forskjellige hold, katolske og lutherske og reformerte og hva det er for noe alt sammen, og så snakker de om hva de tror, og så finner de ut det at vi er i grunnen nok så enige om svært mange ting, og så kan vi jo ta en ting av gangen og spørre, vi kan bli enige om det, og vi er enige om det, så kan vi gå videre, og så kan vi snakke om det, om vi er enige om det. Og så vedtar de da dette her, og det har de nylig nå gjort på vegne av oss alle sammen. For disse lederne blir enige om at det er ikke så fælt mye som skiller, og så skal vi gå sammen, og etterpå så trer de ned over hodet på oss, akkurat som en genser. Det er det som skjer. Det sitter en mann her i forsamlingen som nylig skrev en god artikkel. Han skrev om snikekumenering. Det er det som skjer. Vi blir lurt faktisk inn i en enhet som de skal lage mellom alle kirkesamfunn, og vel med paven på toppen når det kommer til stykket. Jeg skrev for 40 år siden i en artikkel at en moderne økumeniske bevegelse er en pilgrimsvandring til Rom via Canterbury. Jeg har ikke tenkt å ta tilbake det. Vi må være oppmerksom på det, men vi må fremfor alle ting være klar over, hva er Guds folk? Man taler om kirken, men hva er den sanne Jesu Kristi kirke for noe? Ja, det skal jeg si deg. Det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er det som er. Hopa, han pleide å si det, han, at jeg skal fortelle dere hvor mange stener det er i det åndelige tempel som det står om hos Peter. Den åndelige hus som er bygget opp av levende stener, og som er den kristne kirke i verden. Jeg skal fortelle hvor mange stein det er i det huset, sa han. Det høres fint ut. Ja, det er akkurat så mange som der er troende gjenfødte kristne, sa han. Ikke en mer, ikke en mindre. Når Jesus ser ut over jorden, hans blikk gransker alle land, så ser han ikke mer enn en menighet, han ser ikke mer enn en kirke. Og det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er helt sikkert det. Og da sitter det kanskje noen her som vil stille meg et vanskelig spørsmål. Da kan vi kanskje slutte med å snakke om vår trosbekjennelse. Da kan vi legge både Luthers lille katekismus og den augsburgske bekjennelse til side, for da er vi jo kristne alle sammen som tror på Jesus. Ja, de er det. Alle som i omvendelse og tro har sitt liv i samfunnet med vår Herre Jesus, de hører med her, samme hvilket kirkesamfunn de tilhører. Men dermed kan ikke vi sette en strek over spørsmålet om hva som er sannheten, for vi er forpliktet på den boken der. Og har vi sett sannheten, så är det vår plikt att vittna om den också till bröder och systrar om de bor i andra jordiska hus. Varför säger jag det? För det Herren tröster sitt folk. För det är den flocken som hör Jesus till som han har i tankarna här. Han tröster sitt folk och det avgörande är att höra till i den flocken. Ja, hvordan blir man med i den då? Ja, da, jeg kom som så ofte til å tenke på det som apostelen Paulus skriver om den saken, for han forteller om hvordan han kom inn der. Han hørte jo til Guds utvalgte folk Israel. Han var omskåret som 8-dagerbarn, og han var opplært i loven. Han hadde sittet ved Gamaliels føtter og hadde lært skikkelig og var rettroende og alt det der. Men allikevel så sier han, sånn som vi leser i kapittel 7 i Romebrevet, «Jeg levde en tid uten lov», sier han. Jeg tenkte, «Jeg levde en tid uten lov». Ja, det gjorde han. Det var jo merkelig, for han kunne jo store deler av loven, Gamle Testamentet, utenat. Men jeg levde en tid uten lov, også. Men det kommer videre her. Jeg kjente ikke synden uten ved loven. Og så kom loven, og så vakte den begjæret i meg, står det. Og så kom budet, og synden våkne til livet, jeg derimot døde. Det han opplevet var å få se det at han var en fortapt synder med all sin rettferdighet. Å få se det at det var ingenting av alt det han kunne som hadde noen betydning overfor Gud. Jeg har aktet til alt det der som skrap, sier han i brevet til Filipperne. Det var bare en ting som betyr noe, og det er å kjenne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med rettferdigheten av troen, rettferdigheten av troen. Kristi rettferdighet som blir tilregnet den som tror. Ja, jeg skal si det er den sanne trøst, venner. Den sanne trøst, den tilhører dette Guds folk som ved omvendelse og tro hører Jesus Kristus til. Og noe annet trøst finnes ikke som holder. Nei. Og det er en prøve på det der som vi kan ha grunn til å anstille alle sammen og gjøre oss levende, altså. Og det er å vi tenker på den stund at vi skal fare herfra. Hvis vi opplever det bevisst, ikke alle gjør det, blir hentet hastig. Men mange blir jo liggende og tiden er inne til dyp ettertanke. Hva trøst er det du trenger da? Hva kan hjelpe deg da? Og der må jeg si det er noe som for meg er blitt veldig, veldig alvorlig. Da jeg var prest i Oslo, så gikk jeg jo ganske mye, så mye som jeg kunne synes jeg får tid til på sykehus og besøke dem som jeg kjente som lå der, og da kom jeg også ikke sjelden i samtale med ganske andre. Og da var det mange tanker som meldte seg for det en så og opplevet. Det var nog för det första den ting att så mycket tankelöshet som där. Vi tror kanske det att människor som är allvarligt sjuka, de ligger och tänker på Gud. Ja, de som har mött Gud och har upplevt väckelsen och fått sett allvaret. Men det förfärdliga är att det ser ut till att det är så många, många som inte har det. De tänker inte på det. De tänker inte på det. Och går tankelösa in i evigheten. Och så tar sjukdomen kanske en allvarlig vändning, jag har sett det. Och så dör de då plötsligt det. Och så ligger kanske ukeblad med sina tegninger och skrotet ligger igen på nattbordet. Var det sista som de så på. För döden kom och tog dem. Det var inte en gång i den tanke att det kunde betyda något med Gud. Det är ju ändligt allvarligt. Nej du, det är en ting som är väldigt om att göra. Det är det som aposteln skriver om. Han skriver om det i det andra brevet till korinterna. Där står det ett allvarligt ord. Och det står här i vers 9. Han säger det att han hade skrivit något till dem och det var de blivit bedrövet över det som han skrev, säger han. Och det är jag väldigt glad för. Det är jag väldigt glad för, säger han. Jag blev så glad när jag fick höra det. För jag blev inte glad för det blev bedrövet i och för sig. Men för det blev bedrövet till omvändelsen. Ja. Bedrövelsen till omvändelse som ingen angrar. Bedrövelsen till omvändelse. Och det är väl kanske den ton som vi kunde tränga idag i en ganska hög grad, tror jag, runt i församlingarna och här och där hvor folk samlas och det ska talas kristelig. Det att bli en kristen, det går inte för sig liksom bara vid att det kommer något i tillägg till den här. Jag är all right som jag är i grund liksom, som tänker visst många. Men naturligtvis så känner jag ju det att det är något jag savnar och jag vill gärna ha något då, men så blir jag en kristen och så blir det gott allt sammen. Blir det gott allt sammen? Nej, det går inte för sig riktigt sånt. Det är något som heter att bli bedrövet till omvändelse. Då känner en annan sorg än den som en har för. Om en syns en hade många sorger. Och det är sorgen över synden och nöden och förfärdelsen. När en får se att jag är på väg till helvete. För det är egentligen nöden. Det djupa allvar är att det är så många människor som alldeles inte fattar vad som är deras egentliga nöd. Den stora nöden som egentligen betyder mer än något annat, den fattar inte. De känner de manglar något, jag vill gärna uppleva något, jag må ha något som kan lyfta mig upp, men själva den grundläggande ting att jag må bli frälst och bli flyttet ifrån det och stå under Guds vrede för mina synders skull, så flyttet över i den salige tillstånd att jag står under Guds nåde. Han älskar mig, han har tillgett mig, han har fött mig på ny vid troen på Jesus. en virkelig omvendelse. Kjære tilhører, du har vel endelig erfaring om det? Du har vel endelig kommet i den stilling, vil jeg da håpe, at du har kjent omvendelsen efter Gud, nøden og bedrøvelsen etter Gud, som det står. Du skjønner at den må bli frelst, få saken oppgjort, syndere bekjent, og så hjertets stille flukt til Jesus, så han hører ham til. Det er det store. Herren trøster sitt folk. Tenk hvor forferdelig om han har trøstet seg med en falsk trøst. Om han har trøstet seg med det at jeg er nå ikke verre enn andre, og det har jeg hørt flere enn en si. Det var til med en kone i Vaterland som sa til meg det at ja, sa det, ble ikke mange i himmelen hvis ikke jeg var god nok, sa. Jeg tenkte, sa hun. Jeg tenkte sånne tider at det er vel, hun er vel ikke den eneste som i all stillhet har tenkt sånn, men jeg har ikke hørt noen si det mer enn en gang. Det ble ikke mange i himmelen hvis ikke jeg var god nok. Kjære venn, omvendelse, nød, når en ser sin sanne stilling, også den trøst som gis alene ved Jesu blod. Herren trøster sitt folk, priset være hans navn, det får vi alle lov å eie, betroen. Kjære Jesus, du får hjelpe oss med dette, Herre, vi rår ikke med det selv. Og jeg kan ikke gå alene i verden, ikke et skritt. Og jeg har så liten forståelse for hva som er min sanne stilling. Du får vise meg det til enhver tid og stund, kjære Herre, så jeg ikke går og bedrar meg selv. Kjære Gud, men vis oss den sanne, la oss få se det, få det sanne syn over vår stilling, så vi ser at det er ikke frelse i noe annet enn i vår Herre Jesus Kristus. Vi takker deg for at ordet er klart og tydelig. La det også bli klart i våre hjerter, så vi ser det og har gleden og trøsten i troen på Jesus, og kan være frimodige med tanke på å komme hjem en gang. Vi takker deg, Herre, for disse dagene vi har fått være sammen, noen av oss her, og hjelp oss at det ord som har vært talt, den sæd som har vært sådd, at den må bære frukt til evig liv. Priset være ditt navn. Amen.